Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis kunigas Rimgaudas Šiulys.
Šiuo metu Aušros vartuose vyksta geresnių motinos atlaidai. Ta proga mane pakvietė kalbėti apie geresningumą. Dabar apie geresnumą galima kalbėti, atkreipiant dėmesį į geresnumo detalės, geresnumo būdus ir taip toliau, bet savo kalboj aš norėčiau kalbėti apie geresnumo esmę. O jeigu dar tiksliau, noriu kalbėti apie tai, kad mano galva šiuo metu gerestingumo yra iškilęs labai didelis pavojus. Kai šitą sakau, galbūt kai kas pagalvosit, apie kokį čia jūs gerestingumo iškilusi pavojų kunigė kalbat, tai jeigu tikrai nesat pastebėję gerestingumui iškilusio pavojo, tai galbūt mano ši paskaita ir yra labai reikalinga. Dabar apie tą pavojų kalbėsiu, taip jau aiškiai vardinsiu truputį vėliau, dabar aš noriu pateikti kelis pavyzdžius iš kai kurių žmonių gyvenimo. Prieš 15 metų man teko susitikti su žmogumi, kalbėti su juo ir besikalbant, žmogus prisipažino, kad labai rimtai galvoja apie pasitraukimą iš gyvenimo. Jis galvoja apie savižudybę. Tai visuomet tokiais atvejais skiriu laiko pokalbiui. Kalbėjomės ir aš dabar tikrai neatsimenu, ką sakiau. Pokalbis truko netrumpai. Bet tikrai sakiau, kad jokių būdų to nedarykite. Išklausiu žmogų, dar kažką sakiau, bet ką atsimenu iš to pokalbio, tai tai, jog tvirtai sakiau, to nedarykite jokiais būdais. Taip nutiko, kad su to žmogum susitikom po, sakykime, mėnesių ar kelių mėnesių. Ir žmogus dėkojo, kad sulaikiau, sustabdžiau. Vėl kalbėjomės. Vėlgi ne 5 minutes, ilgiau. Ir tuo metu aš supratau, kad kai prieš mėnesį buvusime pokalbį, žmogus sakė, aš noriu pasitraukti. Jis iš tikrųjų nenorėjo pasitraukti. Dabar ką turiu omeny? Žmogus yra dvilypis. Arba būtų galima netgi sakyti daugialypis. Kai kas mūsų asmenybė yra labai paviršutiniško, kas priklauso nuo aplinkybių, gyvenimo sąlygų ir taip toliau. Ir taip pat mumise yra gilesni dalykai, gilus vidiniai dalykai, prigimtiniai dalykai. Tai vat, kai tuo metu žmogus sakė, aš noriu nusižudyti, noriu pasitraukti iš gyvenimo, tai viduje, giliai viduje, savo širdyje, ar būtų galima sakyti, savo prigimtyje jisai nenorėjo nusižudyti. Būtų galima sakyti, širdis norėjo gyventi ir sakė, aš noriu gyventi, bet buvo susidariusios tokios aplinkybės, išbandymai, sunkumai ir taip toliau, kurie tai, kas yra viduje, kas yra giliai nustelbė ir tikrai kilo tokie jausmai, nuoširdus jausmai ir mintis, kad geriausia būtų pasitraukti, tiesiog pabėgti nuo sunkumų. Žmogus tuo metu jautėsi būtent taip ir kai sakė, noriu pasitraukti, jis tą sakė labai nuoširdžiai. Tai čia vienas pavyzdys. Dabar mano tema yra gailestingumas. Ir kai mes norime būti gailestingi, tai neužtenka įsiklausyti žmogų, išgirsti jų jausmus. Tam, kad mes būtume gailestingi, mes turime matyti tai, kas yra giliausia žmoguje. Pavyzdžiui, kai aš buvau su to žmogumi ir jo klausiausi, tai aš ne tik turiu išgirsti jo gyvenimo aplinkybės, kurios veda prie minčio apie pasitraukimą, aš turiu omeny turėti ir tikrai suprast, kad jo viduje yra noras gyventi. Nes jeigu aš neturėčiau omeny to, kas yra giliausia jame, tai kad jisai nori gyventi, o matyčiau tik tai, kad jisai tikrai nuoširdžiai nori pasitraukti, ir stengčiausi būti gailestingas, tai tuomet aš Na, būčiau linkęs sakyti, na, jeigu tikrai tu to nori, jeigu aplinkybės tokios jau sunkios tavo gyvenimo, na, galbūt taip jau ir reikėtų. Aš galėčiau pradėti taip galvoti. Bet dabar eikime toliau prie kito pavyzdžio. Su žmonėm, kurie yra galvoja apie pasitraukimą iš šio pasaulio, yra tekę kalbėtis nedaug kartų. Bet galiu pasakyti, kad su moterimis, kurios yra pasidariusios abortus, ir man tekia kalbėti, na, tikrai ne dešimtis kartų, bet tikrai galiu pasakyti šimtus kartų. Yra buvę šimtai tokių pokalbių, ir pokalbiai, kurie irgi trunka ne penkias, ne dešimt minučių, pusvalandį, valandą. Ir iš tų pokalbių galiu pasakyti, kad matau tą patį dalyką. Nei viena moteris nenorėjo daryti abortų. Tuo metu, kai jinai laukėsi, būdavo įvairiausių aplinkybių. Pavyzdžiui, vyras abejingas, arba blogiau dar priešiškas gimdymui, gerintis vyras, finansiniai sunkumai, nėra kur gyventi, skolos, ošviai priešiški, jinai jauna ir taip toliau. Ir tos aplinkybės sukeldavo norą ieškoti išeities ir išeitis, kurią tuo metu moteris matydavo, tai būdavo būtent abortas. Bet nors jinai jausdavo, jos jausdavosi, kad geriausia išeitis, kuri žada palengvėjimą, būtų abortas, iš tikro viduje jos nenorėjo daryti abortą. Būtų galima sakyti, yra tas pats dalykas, kaip ir jau prieš tai mano minėto pavyzdžio atveju. Paviršiuje jinai nori, jausmai sako, reikėtų, žada palengvinimą, palengvėjimą, bet viduje jinai nori išsaugoti savo kūdikį. Ir moteris, vat, praėjus 10, 20, 30, dar daugiau metų, sakydavo, kad nekartočiau, gailiuosi. Ir vat, tuo metu atsiskleisdavo tai, kas yra giliausia. Giliausia yra tai, kad jos visos nori išsaugoti gyvybę. Dabar kalbu apie tai, kas yra žmogus. Kad žmogus yra dvilypis, daugialypis. Kai kas, mūsų jausmai, mūsų mintės, jos būna labai paviršutiniškos. Yra tam tikri dalykai, kurie Dievo mums įdėti į mūsų prigimtį. Pavyzdžiui, kiekvienas žmogus nori gyventi. Tai tas yra Dievo, mūsų prigimtyje įrašytas dėsnis. Mes norime gyventi. Kitas dalykas, beslaukianti moteris, jinai nori gimdyti, tas dėsnis yra įrašytas jos prigimtį. Gali būti tam tikros aplinkybės, sąlygos, dramatiškos gyvenimo sąlygos, kurios tos dalykus nustelbė, nuslopina, bet vis dėlto jie visada lieka. Ir dabar čia norėčiau pasakyti, kad jeigu mes norime būti gailestingi šitiems žmonėms, tai mums iš tikro reikia matyti ne tik, kas yra jų asmenybės paviršyje, kas yra sukelta tuometinį gyvenimo sąlygų, bet taip pat tai, kas Dievo yra įdėta į žmonių prigimtį. Dabar šitoje vietoje aš norėčiau paskaityti vieną švento rašto vietą. Jis kalba truputį kitą temą, bet iš šitos švento rašto vietos mes galėsim pamatyti Jėzaus mąstymą. Čia yra taip, Evangelija pagal Matą, 19 skyrius, nuo 3 iki 9 eilutės. Tuomet pas jį atėjo fariziejai. Spęsdami pinkles, jie paklausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną. Jis atsakė, argi neskaitėte, jo kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmonės kaip vyrą ir moterį ir pasakė, todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi, jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus ten neperskiria. Tada jie klausė, o kodėl Mozė liepė duoti skribų raštą atleidžiant žmoną? Jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo. Dabar perskaičiau šitą tekstą, kuris kalba apie santuoką ir skyrybas, bet kalbėsiu ne apie santuoką ir skyrybas. Kalbėsiu truputį apie kai ką kitką. Fariziejų klausimas yra toksai. Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną? Tai reiškia, fariziejai klausia, ar gali būti kažkoks atvejis, dramatiškas atvejis. Na, pavyzdžiui, žmona labai labai jau sunkaus charakterio. Nu, prašau moterį čia nesižeisti, pasakysiu taip, nu, pavyzdžiui, žiežulų, žiežulų ir pikčiūrų, pikčiūrų. Nu, vyrui nu jau nu, sunku, sunku su jie gyventi. Fariziejai klausia, ar gali būti va, toks atvejis kažkoks ypatingas, kai vyras grėsio atleisti žmoną. Susitokė ir vat, žmona yra tokia, ar gali vyras atleisti. Ne, tikrai vat, labai dramatiškas atvejis. Ką Jėzus daro? Arba pirmiau norėčiau kalbėti apie tai, ko jis nedaro. Jėzus nesileidžia konkrečius atvejus. Tiesiog nepradeda nagrinėti, nu, čia gali būti ten toks yra noks sunkus dramatiškas atvejis. Ką Jėzus daro? Dabar cituoju viešpatį. Jo žodžiai yra tokie, jo atsakymas yra toksai. Argi neskaitėte, jo kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmonės kaip vyrą ir moterį ir pasakė, vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vieno kūno. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Kad jie buvo sujungę žmogus ir neperskiria. Jėzus nenagrinėja konkrečių atvejų, bet fariziejų žvilgsnį kreipia į tai, kokius Dievas mūsų kūrė. Tai reiškia, Jėzus, tu galima sakyti, neįsileidžia į gyvenimiškų atvejų įvairovę, o jinai yra be galo didelė ir kai kurie atvejai yra dramatiški, tai neįsileidžia į tų gyvenimiškų atvejų įvairovę, bet žvilgsnį kreipia į sukūrimą, į tai, kokius mūsų Dievas sukūrė. Tai reiškia, jisai žvilgsni, fariziejų žvilgsni kreipia į tai, kas yra įrašyta mūsų prigimtyje tuo metu, kai Dievas mūsų kūrė. Taigi, jisai sako, žiūrėkite tai, kas yra giliausiai jumis, tai, kas yra jūsų prigimtyje. Nes kalbėti apie žmogaus sukūrimą reiškia kalbėti apie tai, kas yra įrašyta mūsų prigimtyje. Ir dabar aš minėjau kelis pavyzdžius, savižudybės pavyzdį daviau, taip pat aborto pavyzdį daviau ir sakiau, kad tais atvejais reikia atkreipti dėmesį, kad kai kas yra žmogaus paviršiuje ir kai kas yra daugiau. Dabar Jėzus šitame pokalbėje su fariziejais, jisai neįsileidžia į pokalbį apie gyvenimiškus atvejus, apie jų dramatiškumą ir taip toliau, bet sako, žiūrėkite į sukūrimą, kaip, kokius mūsų Dievas sukūrė. Taigi, Jėzus sako, žiūrėkite į tai, kas yra giliausiai jumyse, į tai, kokia yra jūsų prigimtis. Taigi, dar vėlgi noriu priminti, mano tema yra gailestingumo tema. Kas yra gailestingumas, aš apibrėšiu savo kalbos pabaigoje. Bet dabar galime susidaryti vaizdą, kad tiek vat nagrinėjant mūsų patirtis, daugelio žmonių patirtis, galime pastebėti, kad kai kas mumise yra labai paviršutiniškų ir kai kas yra labai gilaus. Ir Jėzus šitame pokalbėje apie santuoką ir skyrybas sako, žiūrėkit, nagrinėjant, kas yra santuokos ir skyrybas, reikia turėti omeny, kokius Dievas mūsų kūrė. Kad jeigu vyras ir moteris pasišdavins kitam, jie tampa vienu kūnu ir niekas negali jų skirti. Tai reiškia, kad jų prigimtyje yra noras vienas kitą mylėti iki gyvenimo pabaigos. Bet dabar nebenoriu pasilikti šitą švento rašto vietą mūsų temai, šį kartą užtenka tiek, kiek iki šiol pasakiau. O dabar noriu eiti toliau. Ir savo kalbos pradžioje sakiau, kad gailestingumui yra iškilusi grėsmė. Ir taip pat sakiau, kad kai kurie klausytojai galėtų sakyti, na, kunigė, apie kokią čia jūs grėsmę kalba. Tai dabar, vat, eikime prie grėsmės iškilusios gailestingumui. Imu dar viena tema, tai yra homoseksualumo tema. Dabar, kiek tenka skaityti, tiek lietuvišką spaudą, nors jos iš tikrųjų skaito labai mažai, bet kiek tenka skaityti itališką spaudą ir anglišką spaudą, tai susidaro įspūdis, kad katalikai yra pasimetę. Kodėl pasimetę? Katalikas turi būti gailestingas, reiškia, jis turi atsižvelgti kito žmogaus gyvenimą, jausmus, mintis ir taip toliau. Ir kai išgirsta, kad, pavyzdžiui, vyras jaučia potraukį vyru arba moteris moterį, nors dažniau tai yra vyrų potraukis vyrams, ir sužino, kad jie viens kitam nori gero, kad jie nori viens kitam padėti, kartu gyventi, turėti taip vadinamų lytinių santykių, tada jie pasimeta. Nes, na, jeigu žmogus taip jaučiasi, tai katalikai linkia galvoti, nu kas aš toks, kad dabar jiems uždraušiu. Ir dabar, turbūt vertėtų dar pasakyti, kad čia nežinau, kiek Lietuvoje tas atsispindi, bet pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose, taip pat kitur, atsiranda netgi dvasininkų, kurie sako, kad na, reikia atsižvelgti jausmus, gerbti ir būti gailestingiems. Nes, nu, žmonės taip jaučiasi. Ir kas mes tokie, kad dabar būtume tokie fariziejai, pridraustume. O dabar, va šitoj vietoj, dera prisiminti, ką kalbėjau prieš tai. Žmogus yra dvilypis, arba daugialypis. Kai kas yra žmogaus paviršiuje, kai kas labai giliai viduje. Jėzus pokalbėjo su fariziejais, jis irgi atkreipė dėmesį. Žiūrėkite tai, kas yra giliai jumise, kokius dievus mūsų kūrė. Dabar dėl homoseksualumo. Tai jau minėjau, kad yra pavojus, kai mes žvelgėme į žmogų, sustoti ties tuo, kas yra paviršiuje ir nematyti to, kas yra giliai žmoguje. Dabar, kalbant apie homoseksualumą, reikia pasakyti labai aiškiai. Visi žmonės yra heteroseksualūs. Noriu pakartoti. Visi žmonės yra heteroseksualūs. Ir tas heteroseksualumas yra tai, kas yra giliausia jame. O homoseksualumas yra potraukis sąlygotas tam tikrų gyvenimo aplinkybių. Ir jeigu katalikas susidurdamas su žmonėm arba tiesiog kalbėdamas šitą temą, jisai prieš akis ar tiesiogiai turi žmogų ir tiesiog kalba ir žmogui mato tik tais homoseksualumą. Ir sako, na, kas aš toks, kad draušiau. Ir nemato to, kas yra giliausia jame, tai katalikas, sakydamas, kad aš toks, kad draugščiau, jis homoseksualiam asmeniui daro meškos paslaugą. Kodėl? Toks gailestingumas, tai reiškia, toksai homoseksualių jausmų pripažinimas, netgi, sakykime, pritarimas homoseksualioms santokoms, homoseksualiam elgesiui, jis yra žalingas patiems homoseksualiems asmenims. Ir tokiu būdu katalikas, kuris nori būti gailestingas, užjaučiantis ir taip toliau, šiuo atveju jisai tampa žiauraus, žmonės greunančio ir žmonės žalojančio gailestingumo atstovu. Dabar paskui savo mintį norėčiau tiesiog dar apsistoti. Kaip, pavyzdžiui, anksčiau mano minėtais atvejais, savižudybės atveju, ne? Neužtenka matyti tai, kas yra paviršiuje. Nuo širdaus noro pasitraukti. Reikia matyti žmoguje tai, kas yra giliausia. Noro gyventi. Ir jeigu aš matau jame ir konkrečias gyvenimo sąlygas, norą pasitraukti, bet taip pat matau, kad giliai viduje vis dėl to yra. Negali nebūti noro gyventi. Jeigu aš matau tos du dalykus, būtų galima sakyti, jeigu aš turiu pilną sveiką žmogaus supratimą arba sveiką žmogaus antropologiją, aš galėčiau su juo tinkamai elgtis. Jeigu aš matau tik tai tai, kas yra paviršiuje, mano užuojata, mano grėsmingumas gali tapti žalingu tam žmogui. Nes aš, pritardamas tam, kas yra paviršiuje, paniekinsiu, sužalosiu tai, kas yra giliausia, kas Dievo yra įdėtai priimti. Dabar aborto atveju. Tikrai moteris gali nuoširdžiai norėti pasidaryti abortą. Gali būti tokių sąlygų. Labai nuoširdžiai jinai gali jausti, kad vienintelė išeitis yra būtent abortas. Ir žmogus, sakykim, katalikas, kuris nori užjausti ir būti gailestingas, galėtų sakyti, nu, nebūsiu fariziejus ir, nu, kaip čia dabar, čia drausiu. Toks gailestingumas yra žalingas, greunantis, ir tokia užuojauta yra žalinga ir greunanti. Nes toks gailestingumas ir tokia užuojauta nemato to, kas yra giliausia žmogui. Moters noro išsaugoti savo kūdikį. Taigi dabar klausyti turbūt jau gali pastebėti, suvokti, apie kokį pavojų gailestingumą aš kalbu. Pavojus yra štai koks. Gailestingumas žmogui yra iš esmės labai susiję su tuo, kaip mes žmogų suprantame. Būtų galima sakyti, taip kalbant moksliškiau, gailestingumas yra susijęs su antropologija, tai yra su požiūriu žmogų. Jeigu mano požiūris į žmogų yra labai siauras, sustoja ties to, kas yra paviršutiniška žmoguje, gailestingumui iškyla pavojus, kad gailestingumas gali tapti greunančių, žalojančių žmonės. Aš nepaisysiu to, kas yra giliausia, užmiršiu ir galų gale paniekinsiu tai ir palaikysiu tik tai, kas yra paviršutiniška. Ir šitas pavojus yra labai didelis. Dabar savižudybės atveju taip, jis yra toks pavojus, nes tai susijęs su eutanazija. Ir kai kada katalikai taip yra, na, kai kada pasimetę, kai kurie tvirtesni, kai kurie pasimetę. Nu, čia vėlgi didelė įvairovė, bet užmirštant, kad kiekvienas nori gyventi, kai kada kyla noras pritarti eutanaziją. Tai čia šitas pavojus tokio žalingo gailestingumo iškyla. Aborto atveju galbūt netiek. Nors vėlgi, čia man prisimena vieno žmogaus knyga, lietuviškai yra pavadinimu Dievo palytėjimas. Ten gydytojas kovojas už abortų įteisinimą, padaręs ten 10 000 abortų, kalba apie tai, kad, na, jisai galvoja, kad jis daro gerą darbą darydamas abortus. Jis padeda moterims. Jis iš tikrųjų galvojo, kad yra geras darbas. Dabar kodėl? Nes jisai matė tų moterų konkrečias gyvenimo sąlygas, bet nematė tai, kas yra giliausia juose. Ir taip jisai darė abortus. Ir tuomet jisai nebuvo katalikas, ir galbūt jisai galėtų netgi sakyti, aš darau grėsmo darbą. Abortas yra grėsmo darbas. Nes nemato to, kas yra giliausia žmoguje. O dabar grįžkim vėl prie homoseksualumo temos, nes čia, kalbant šitą temą, pasimatymas tarp katalikų, mano galva, nu, kiek aš kalbuosi, kiek pažįstu, katalikus yra didžiausias. Nes jie girdi, kad na, žmonės yra tokie, taip jaučiasi, na, tai kodėl turėčiau drausti. Ir jau sakiau, kad žmogus, kiekvienas žmogus yra heteroseksualus, tai yra prigimtinis dalykas, prigimtyje yra šitas dalykas, tai yra giliausias dalykas. Kai mes susirime su homoseksualiu asmeniu, reikia turėti omeny, kad jis yra heteroseksualus. Bet dėl tam tikrų gyvenimo sąlygų jame susiformavo homoseksualus potraukis, kuris prieštarauja, yra priešingas tam, kas yra giliausia jame, giliausia potraukis. Dabar šitai paskaitoj kalbėjau apie tai, kad mes neturėtume, žvelgdami žmogų, sustoties, kas yra paviršyje, bet žiūrėti tai, kas yra giliausia. Dabar homoseksualumo atveju yra truputį kitaip. Galima sakyti, kad čia įsiterpia dar vienas toks įdomus elementas. Čia dera kaip tik labai pažiūrėti paviršutiniškai. netgi būtų galima sakyti, kaip čia, pažiūrėti tai, kas, į tai, kas yra regima. Jeigu žiūrime į tai, kas yra regima, tai vyro kūnas atitinka moters kūną ir moters kūnas atitinka vyro kūną. Atitinka vienas kitą. Čia aš kalbu apie anatomiją. Žmogaus kūno anatomiją. Vyro anatomija atitinka moters anatomiją ir moters anatomija atitinka vyro anatomiją. Atitinka taip, kad jie gali turėti lytinių santykių. Dabar dar čia būtų galima kalbėti apie endokrininę sistemą, nes vyro kūno endokrininė sistema veikia taip, kad gamina vyrišką lytinę ląstelę, o moters endokrininė sistema suformuota taip, kad gamina moterišką lytinę ląstelę ir kai tos ląstelės lytinio akto metu susijungia, atsiranda nauja gyvybė. Taigi matom atitikimą tarp vyro ir moters. Lytinį atitikimą. Tuo tarpu vyras ir vyras lytiškai viens kito netitinka. Nu niekaip. Ir kai kas sako, kad sako, homoseksualumas yra neteisinga arba nepilnai teisinga, nes tam, kad būtų seksualumas, reikalingas vyriškas lytinis organas ir moteriškas lytinis organas. Jeigu nėra dviejų, tada nėra jokio seksualumo. Bet tik to, čia mes dabar nenagrinėkim savokų tikslumo. Tiesiog, jeigu žiūrime labai, sakykime, labai paviršutinį į anatomiją, tai mes matome, kad vyras ir moteris yra heteroseksualus. Taip pat mes galim pastebėti, kad yra tie pojūčiai, potraukiai, jausmai, taip pačiai lyčiai, bet jie prieštarauja kūnui, kūno sandarai, endokrininiai sistemai prieštarauja. Ir galų gale, kalbantys su žmonėm, galima pastebėti, kad tas homoseksualus potraukis iš esmės prieštarauja tam, kas yra žmogus. Nes kiekvienas žmogus yra heteroseksualus. O dabar koks yra pavojus? Kai katalikai girdi šitą temą, klausosi, tada jie pradeda galvot, na, neaugi mes dabar drausim, prieštarausim, neužjausim, būsim fariziejai, būsim moralistai. Mums reikia būti užjaužiantiems ir gailestingiems. Ir vat kai katalikas nesuvokia, kas yra homoseksualumas, arba tiesiog nesuvokia, kad kiekvienas žmogus yra heteroseksualus, o homoseksualumas prieštarauja pačiai žmogaus prigimčiai tam, kas yra žmogus, ir nori palaikyti tai, ką homoseksualus žmogus jaučia, arba tik tais būtų galima sakyti vieną jos minės dalį tam potraukiu, bet nepaiso, koks yra jo kūnas ir kokia yra jo prigimtis, ir nori būti užjaučiant gailestingas, tai iš esmės katalikas tokiu atveju ima būti žiauraus gailestingumo atstovu. Pas tu nežinodamas. Katalikas tikrai gali nuoširdžiai manyti, kad jis yra užjaučiantis, seka Jėzumi, seka jo gailestingumu, bet iš esmės tai yra žalojantis gailestingumas. Nes palaikyti homoseksualų gyvenimą tai reiškia palaikyti iš esmės destrukcinį gyvenimą. Taip yra. Nes kiekvienas yra heteroseksualus ir jeigu aš noriu būti gailestingas, aš turiu būtent tai ir palaikyti. Nes tai yra giliausia kiekviename žmoguje. Ir dar čia turbūt reikėtų pasakyti, kad šitoj vietoj, šitoj temoj gailestingumui katalikų bažnyčių yra iškilęs labai didelis pavojus, nes jau minėjau, kad kai kurie katalikai netgi siūlo keisti katalikų bažnyčios katekizmą. Dabar katekizmas sako, taip, nemažam būriui vyrų ir moterų būdingos giliai įsišaknyjusios homoseksualios tendencijos. Toks objektyviai netvarkingas polinkis daugelį yra sunkus išmėginimas. Čia pasakyta, toks objektyviai netvarkingas polinkis. Ir man teko girdėti vieno kunigo jėzuito pasisakymą. Tas kunigas jėzuitas siūlo keisti katekizmą. Ir jis sako, kad homoseksualumas yra tai, kas yra giliausiai jame. Ir va šitoje vietoje įsiklyksta. Esmė, iš ties, nemėnesiu aš jo nei vardo, nei pavardės, mums netais yra svarbiausia. Kas tą pasakė, mums svarbiausia pati mintis. Sako, homoseksualumas yra tai, kas yra giliausia žmoguje. Ir va šitoje vietoje jisai turi neteisingą žmogaus sampratą. Neteisingą lytiškumo sampratą. Ir kadangi jisai yra, turi neteisingą antropologiją, neteisingą žmogaus sampratą, ir stengiasi padėti tiems žmonėms, užjausti, palaikyti, jo gailestingumas jo žodį tampa kenksmingas, žalojantis. Gailestingumui iškilo labai didelis pavojus, nes gailestingumas yra susijęs su žmogaus antropologija, su žmogaus supratimu. Jeigu mes neturime teisingos, veikos, gilios žmogaus sampratos ir norėjome padėti žmonėms, reikia būti atsargiems. Kai kada grėsmumas gali būti žalingas. Dar truputį turiu laiko, galiu dar paliesti vieną temą. Kontracepcijos temą. Dabar čia klausytojų daugumai tikriausiai bažnyčios mokymas yra iškus. Čia vėlgi susidurim su to pačiu dėsniu. Kaip mes žvelgiame į žmogų. Ką mes jame matome. Dabar jeigu skaitytume bažnyčios dokumentus šitą temą, aš vis dėlto paskaitysiu Pauliaus VI encikliką Humanae Vitae šiuo klausimu. Jis įrašo taip, bažnyčios mokymo dažnai skelbiama doktrina remiasi tuo, kad tarp santokinio aktu reiškiamo sutuoktinių vienovės ir tuo pačiu aktu reiškiamo žmonių dauginimosi yra Dievo nustatytas nesuardomas ryšys, kurio žmonės savo nuožiūrą negali pažeisti. Dabar aš kalbėjau apie tai, kad labai svarbu, kaip mes suprantame žmogų. Ir vat bažnyčia nagrinama, kas yra žmogus, kas yra žmogus lytiškumas, jis sako labai paprastą dalyką. Jinai į šitą temą žiūri iš esmės. Santokinime akte jinai mato santokinių vienovę, santokinių tarpusavio meilės išraišką ir taip pat sako, kad santokinime akte yra įdėta galimybė pradėti naują gyvybę. Yra du dalykai. Santokinių tarpusavio meilė ir galimybė pradėti naują gyvybę. Ir sako taip, Dievas taip sukūrė žmogų, tokį sukūrė žmogų, kad lytinis aktas turi šitos du elementus. Bažnyčia žiūri šitą dalyką iš esmės. Ir sako, jeigu Dievas įdėjo tai mus, į mūsų vyro moteris prigimti, į lytinio akto prigimti, santokinio akto prigimti, žmogus negali griauti to. Būtų galima sakyti, kad bažnyčia į šitą temą žiūri iš esmės, į tai, kas yra giliausia. Dabar, kai tai sakau, tai kai kurie žmonės, nu, man galėtų sakyti, bet metu į bažnyčiai, tai čia tokie pasvarstymai. Ir dabar vėlgi, kiek pastebiu tiek žmonės, tiek katalikus, tai mus dažniausiai įtikina ne toks esminis žvilgsnis į žmogų, ne esminis žvilgsnis į kokią nors temą, bet pasekmės. Ir kontracepcijos pasekmės kokios yra. Čia aš, pavyzdžiui, galiu pacituoti vieną tyrimą 2005 metais darytą Vokietijoje. Aš čia cituoju iš lietuviškai esančios knygos Gabrielės Kubi Genti revoliucija. Taigi jinai pateikė vieno tyrimo atliktą Vokietijoje rezultatus. Buvo tyriami vyrai moteris, turintis nuo 20 iki 39 metų. Ir pagal tą tyrimą yra taip, kad 26% vyrų nenori turėti nei vieno vaiko, 15% moterų nenori turėti jokio vaiko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kas ketvirta moteris susiduria su vyru, kuris pasakė su manim nei vieno vaiko. Ir tai yra kontracepcijos pasiekmė. Ir tai rodo, kad, na, kas ketvirta moteris susiduria su tragedija. Jis norėtų, tai yra rašytojos prigimti, na, kurti šeimą ir gimdyti ir aukurti vaikus, bet kontracepcija taip pažeidžia visuomenę, kad tas ima dingti. Noras turėti vaikų ima dingti. Ir žmonės dažniausiai vat, įtikina tokie dalykai. Aš galėčiau tokių dalykų vardinti daugiau, bet dabar nenoriu čia įsiplėsti. Dabar mano tema yra gailestingumas ir pavojus iškilęs gailestingumui. Tai vėl, vat, kalbant kontracepcijos tema, arba atvirumo gyvybei tema, lytiškumo tema, galima matyti tą patį dalyką. Kaip mes žiūrime į atvirumą gyvybei, arba kaip mes žiūrime į kontracepciją. Mūsų žvilgsnis priklauso nuo antropologijos, nuo žmogaus sampratos. Ar mes matome tik, pavyzdžiui, konkrečias gyvenimo sąlygas? Ar turi pinigų, ar turi būtą ir taip toliau? Ar mes žiūrime tai, ką Dievas įdėjo į mus? Jeigu mes žiūrime ir matome tai, ką Dievas įdėjo į mus, ir čia vėlgi dera prisiminti bažnyčios mokymą, kuris yra mokymas, kuris žvelgia į temą iš esmės. Jeigu matom, kad Dievas mus sukūrė taip, kad lytinis aktas apjungia santuokinių tarpusavio meilę ir galimybę prasidėti nuo gyvybę, mes matom šitą santuokinio akto vienovę ir ją gerbėm, taip. Mes būsime prieš kontracepciją. Bet jeigu mes dalyko nematom, tiesiog mūsų antropologija tiek nesiekia, tada mes būsime linkę būti kabutėse gailestingi ir palaikyti kontracepciją. Dabar jau noriu eiti į pabaigą. Vyksta gailestingumo motinos laidai Aušros vartuose. Žadėjau Marijos Radio kalbėti apie gailestingumą ir pasirinkau galbūt, kai kam atrodytų labai keistą temą. Bet tikrai manau, kad gailestingumui iškilo pavojus. Čia vėlgi nenoriu kartotis, bet gailestingumas į savo esmę yra susijęs su tuo, kaip mes suprantam žmogų. Jeigu mes žmogų suprantam labai paviršutiniškai, labai siaurai, matom tik tai, kas yra paviršiui. Pavyzdžiui, noras nusižudyti, noras daryti abortą, homoseksualus potraukis, netokie labai paviršutiniškai dalykai, nematom tai, kas yra giliausia. Pavyzdžiui, kad kiekvienas žmogus nori gyventi, kad kiekviena moteris, jeigu yra nėščia, nori gimdyti, kad kiekvienas žmogus yra heteroseksualus, o homoseksualumas prieštarauja tai, kas yra giliausia jame. Ne? Jeigu mes nematom to, kas yra giliausia, matom tik tai, kas yra paviršutiniška, norime užjausti, padėti, būti šalia, lydėti žmonės, noriu pasakyti, kad mūsų gailestingumas gali būti labai kenksmingas. Mes savo gailestingumu nepadėsim žmonėms, bet juos žalosim. O dabar kas yra tikras gailestingumas? Gailestingumas jisai mato visą žmogų. Tai, kas yra paviršyje, konkrečias gyvenimo situacijas, atvejus, kai kada dramatiškus atvejus, ir tai, kas yra giliausia. Ir gailestingumas tai reiškia nusileidimą iki to žmogaus, iki pilno žmogaus, matant visą tai, kas yra žmoguje, ir stengintis padėti. Pakelti žmogų iš to skurdo, iš tos bėdos, į kurią žmogus yra patekęs. Pavyzdžiui, savižudybės atveju. Pagalba tam, kad žmogus tikrai pamatytų, kad jo viduje yra noras gyventi. Kad žmogus trokštų gyventi. Aborto atveju. Visa pagalba labai įvairiapusiška. Psichologinė, dvasinė, finansinė ir taip toliau. Kad moteris išpildytų tai, kas yra giliausia, kad negalėtų gimdyti. Homoseksualumo atveju. Vėlgi vyriausia pagalba, kad žmogus suvoktų, jis yra heteroseksualus. Čia psichologinė, dvasinė pagalba. Kad atpažintų, kas jis iš tikrųjų yra, nes jis yra heteroseksualus. Tiesiog toks jis yra, jis nuo to negali pabėgti. Ta rodo akivaizdžiai iš žmogaus anatomija. Kontracepcijos atveju. Vėlgi atskleisit tai, kas yra tikrai santuokinis aktas. Kaip Dievas jį sukūrė, kaip numatė, kaip įdėgė į mūsų prigimtį. Jeigu tą matom, mes stengsimės, padėsim žmonėmis tuos prigimtinius dalykus gerbti. Jeigu nematom tų dalykų, mūsų gailestingumas gali būti kenksmingas. Taigi, Dievas yra gailestingas, jisai mus skatina būti gailestingiams, bet tam, kad iš tikrųjų būtume gailestingi, mums labai reikalinga sveika antropologija. Labai gilią antropologiją. Jeigu jos neturim, jeigu mūsų antropologija labai paviršutiniška, atsargiai, gailestingumas gali būti žiūrus, kenksmingas. Bet tegul Viešpats apsako mus nuo jo.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote kunigo Rimgaudo Šiulio pasakojimą apie gailestingumą. Likite su Marijos radiju.